Dobrý deň, sledujete 24 podcast. Moje meno je Miriam Jarošová a zväčša vám prinášam nejaké zaujímavosti o počasí a klíme. To, že je počasie, ktoré ovplyvňuje náš život a všetko to, čo si naplánujeme, to viete. Ale vedeli ste napríklad aj, že existuje niečo také ako vesmírne počasie. Čo to je, či ho môžeme predpovedať, akým spôsobom ovplyvňuje náš život a život našej spoločnosti, to sa dnes budem pýtať aj vo vašom mene dnešného hostia, doktora Šimona Mackoviaka, PhD z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Dobrý deň, pán Mackoviak.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste pozvanie prijali a asi začnem rovno tak in medias res. Čo to vlastne to vesmírne počasie je?
Myslím, že každý z nás vie, čo je počasie, lebo každý sa s ním dennodenne stretáva. A vlastne my sme si prepožičali tento názov, a pretože keď hovoríme o javoch, ktoré sa nachádzajú vo výškach od 100 km vyššie a nad zemským povrchom, teda v tom blízkom vesmíre, a tak sa to odohrávajú rôzne javy a procesy, ktoré ovplyvňujú jednak našu Zem, ale aj život, na ktorý vlastne bežne žijeme. A pomenovali sme si vlastne súbor týchto javov ako kozmické počasie, aby to bolo takto jednoduchšie, pochopiteľné pre kohokoľvek.
Mm-hmm. Spomínali ste hranicu 100 kilometrov. Pre tých ľudí, ktorí sa zaoberajú letectvom, je táto hranica vlastne takou hranicou medzi pilotmi a medzi astronautami. Tých 100 kilometrov máte aj vy, tak akože taká tá spodná hranica vesmíru, alebo ako by sme to mohli pochopiť?
Áno, áno, je to tak všeobecne uznávaná hranica. A keď vlastne z tých 100 kilometroch je... sa stále nachádza aj zemská atmosféra, sú tam molekuly, tam je kyslíka, čiže je to vlastne takéto rozhranie medzi atmosférou Zeme a vesmírnym priestorom.
Keď ste spomínali takéto kozmické počasie, v tom pozemskom počasí musí byť človek meteorológ, aby sa tomu trošku venoval. Čo musí ukončiť, alebo akú vysokú školu musí ukončiť človek, keď sa chce venovať kozmickému počasiu?
Tak všeobecne sa to označuje pojmom táto oblasť kozmická fyzika, alebo v angličtine to space physics, a je to vlastne tá fyzika práve toho blízkeho vesmíru. Čiže ľudia, ktorí sa tomu chcú venovať, zvyčajne študujú fyziku a neskôr napríklad na Slovensku sa dá študovať astronomia a astrofyzika, jednak v Bratislave alebo v Košiciach, ale takisto sú aj inžinierské smery, kde sa vlastne dá študovať kozmické inžinierstvo, čo je vlastne už vývoj prístrojov, ktoré majú v tomto prostredí fungovať. A v podstate takto je to aj celosvetovo označované. Niekedy v angličtine sa používa aj pojem heliofyzika, ako vlastne to prostredie, ktoré je ovplyvňované hlavne našim Slnkom, ktoré je v centre.
No, my keď chceme na Zemi zmerať naše počasie, tak používame teplomery, tlakomery, zrážkomery. Čo používate vy? Teda nepredpokladám, že niečo takéto prízemné by ste vy v tej výške použili.
Ale toto je tiež veľmi zaujímavá analogia a si myslím, že tu môže vzniknúť taká naozaj veľmi zaujímavá synergia, ak sa vlastne tie možnože metódy a postupy, ktoré sa vlastne už 10 ročia aj staročia používajú pri monitorovaní toho bežného počasia a sa vlastne aplikujú tieto prístupy aj do tohto kozmického počasia. A to hlavne kvôli tomu, že žijeme v dobe, kedy sme závislí na kozmických technológiách a vlastne potrebujeme ich chrániť pred týmto nebezpečným kozmickým počasím. A je potrebné vlastne mať dostatok zariadení, ktoré by to dokázali monitorovať, lebo bez toho, aby sme ich monitorovali, nedokážeme ich následne spoľahlivo predpovedať. A aby sme si to vedeli nejak tak predstaviť, tak možno, že každý pozná, že vlastne na Lomnickom štíte je observatórium a práve vlastne tam aj náš ústav experimentálnej fyziky má zariadenia na detekciu sekundárneho kozmického žiarenia, ktoré je modulované najmä kozmickým počasím. Čiže toto je akoby jeden z takých prístrojov, dovolím si povedať, že v Strednej Európe je jeden z najefektívnejších na monitorovanie týchto javov kozmického počasia, ktorý už od roku 1981 nepretržite prevádzke ponúka práve takéto informácie o tomto dianí vo vesmíre.
Spomínali ste Slovensko, Lomnický štít. Existuje nejaká monitorovacia sieť celoeurópska alebo celosvetová, alebo predpokladám, že asi z jedného, dvoch bodov by sa nejak to kozmické počasie nedalo veľmi pozorovať.
Áno, áno, presne tak. Presne preto tie iniciatívy musia byť medzinárodné a vlastne Slovensku sa stalo minulý rok členom Európskej vesmírnej agentúry, ktorá má tiež jeden zo svojich programov, sa nazýva že program kozmickej bezpečnosti, a tento zahŕňa aj práve kozmické počasie. A vlastne funguje to tak, že rôzne inštitúcie z Európy vlastne prispievajú svojimi meraniami a svojou analýzou do centrálneho portálu, ktorý je spravovaný ESO. Uh-huh. A tá ESA následne
ESA teda European, pardon, ESA ako Európska vesmírna agentúra, hej?
Áno, tak. Áno, presne uh-huh. tak, presne tak. A následne vlastne oni tieto informácie už vo forme produktov distribujú pre konkrétnych užívateľov, či už sú to operátori satelitov alebo prevádzkovateľia komunikačných sietí a tak ďalej. A podobné takéto systémy existujú aj v ďalších vyspelých krajinách ako v USA, v Japonsku, v Austrálii. Čiže je tam takéto podobný princíp.
Hej, je to vlastne taká celoglobálna sieť, no tak jasné, veď sme všetci na jednej lodi a všetkých nás to ovplyvňuje. Spomínali ste, že to môže byť, že to môže byť nazvané aj ako heliofyzika?
Áno.
Takže z toho názvu helio predpokladám, že pôjde hlavne o slnko a o to, čo sa deje so slnkom a na slnku a ako to ovplyvňuje nás.
Áno, presne tak. A slnko ako naša najbližšia hviezda, vlastne ten najdôležitejší objekt našej slnečnej sústave, je vlastne ten hlavný činiteľ, ktorý ovplyvňuje to kozmické počasie. A to je jednak množstvom vlastne žiarenia, ktoré vlastne z neho generuje. A takisto aj množstvom častíc, ktoré sa z neho uvoľňuje. A to množstvo vlastne sa závisí od tzv. Slnečného cyklu, ktorý trvá približne 11 rokov. Čiže počas maxima tohto cyklu dochádza ku viacerým udalostiam, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné, a počas minima to...
Je to také pokojnejšie.
Pokojnejšie, áno, áno. Čiže... toto možno, že v bežnom počasí vlastne tento cyklus až tak nevnímame, ale pre to kozmické počasie má práve tento cyklus veľmi výrazný vplyv.
A aký vplyv na toto všetko má výskyt škvrn na slnku? Pretože aj také som si prečítala, že čím viac škvrn, tým je to nepokojnejšie, a čím menej škvrn, tým je to také pokojnejšie. Že či áno, alebo áno, či nie.
Áno, áno, presne to. Je to presne tak, lebo vlastne tieto slnečné škvrny vlastne vznikajú v tých spodných vrstvách atmosféry Slnka, v tej fotosfére. A je to vlastne taký indikátorom tej prítomnosti tých aktívnych oblastí, z ktorých vlastne potom v tých vyšších vrstvách v chromosfére, prechodovej oblasti v korone, vlastne môže dochádzať k javom, ktoré sa nazývajú slnečné erupcie, ktoré môžu byť sprevádzané výronami koronálnej hmoty. Vlastne to sú tie najnebezpečnejšie udalosti, kedy vlastne tie častice sú urýchlené priamo zo Slnka a ak smerujú k Zemi, tak vlastne sú naozaj potom nebezpečné.
A ako, ak teda mi viete povedať, ako rýchlo sa to, čo sa udeje na Slnku, prejaví u nás? Aký je tam offset, teda aký je tam ten posun časový?
A ak vlastne, keď vôjde k tej slnečnej erupcii, tak tam sa často generuje rentgenové žiarenie, čo sú vysokoenergetické fotóny, ktoré vlastne sa šíria rýchlosťou svetla, čiže za nejakých 8 minút vlastne, dosiahnu ionosféru, a vlastne môže dôjsť už k poruchám ionosféry a poruchám pri radiokomunikácii. A následne vlastne, keď sa tieto častice vyvrhnú, tak tie vlastne majú spôsobujú pomalšie, ako, samozrejme ako fotóny. A to trvá nejaké 2-3 dní, pokiaľ sa dostanú k Zemi. Mm-hmm.
Spomínali ste, že Slnko má nejaký ten svoj cyklus. My sme teraz kde? Sme niekde, že na vrchole, alebo už to ustupuje? Pýtam sa preto, že aby som vedela, že či to bude pokojnejšie, alebo či to bude nejaké dramatické.
Tak práve sme na takej zostupnej fáze a to maximum slnečnej aktivity nás čaká po roku 24 až 26. Čiže v najbližších rokoch, čiže môžeme aj očakávať, že sa bude diať viac takýchto udalostí. A čoho takým príkladom je vlastne udalosť, ktorá sa udala teraz z nedele na pondelok, vlastne práve tento týždeň, kedy vlastne tiež častice, ktoré boli dôsledkom výronu koronálnej hmoty ešte z minulého piatku, dorazili k Zemi a vlastne spôsobili galaktickú burku a jeden z tých prejavov bola vlastne polárna žiara, ktorú sme mohli pozorovať aj zo Slovenska, že ste to aj videli, že viacero astrofotografov to veľmi pekne zachytilo.
Hej. No na západe Slovenska sme teda to nevideli, my sme mali zamračené práve na práve toho 24. apríla, ale na východe Slovenska a na severe z toho boli neskutočne pekné fotografie a až človek nechcel veriť tomu, že toto sa nafotilo niekde na tých stredných zemepisných šírkach a nemuseli sme ísť niekde do Škandinávie alebo niekde na Island. Je toto bežné, alebo za to môže práve to, že sa dostávame nejak bližšie k vrcholu toho slnečného cyklu?
Áno, je to práve spôsobené tým, že tých takéto udalostí bude teraz na vyššie rokov viacej, ale to, že vlastne je polárna žiara pozorovateľná až z takýchto našich geografických šírok, že nie je to vôbec bežné. Naozaj je to skôr taká ojedinelá udalosť a aj v podstate aj pri tomto evente, ktorý sa odohral, že nebolo to očakávané.
Áno.
A že vlastne tá galaktická burka, ktorá vznikla, bola silnejšia, ako sa očakávalo. A to vlastne aj hovorí o tom, že naozaj tie modely, ktoré používame a vlastne tie vedomosti, ktoré o tom máme, vlastne stále ešte je kde zlepšovať, pretože stále ešte vlastne nevieme dostatočne predpovedať tú intenzitu. Aj keď sa vlastne vie určiť, že či nastane takáto udalosť, to vlastne sa vie pomerne celkom spoľahlivo, ale nevieme to určiť vlastne, že ako to bude intenzívne. A preto je dôležité, aby sa, ako sme hovorili na začiatku, budovali nové operácie zariadenia, či už pozemné alebo družicové, a aby sa vlastne mohli spraviť dostatočné predikcie.
No toto máte vy s našimi pozemskými modelmi veľmi spoločné, pretože tiež máme modely, kde nám to namodelujú a vieme povedať, že s určitou pravdepodobnosťou bude, ale tiež nevieme povedať, že aká vysoká tá pravdepodobnosť bude a či sa to naozaj vyskytne. Čo vy všetko do tých modelov potrebujete dostať, aby ste z toho mohli mať nejaký výsledok a dať prípadne aj nejakú informáciu verejnosti?
Áno, to je vlastne ako každý model potrebuje nejaké počítačné a okrajové podmienky, čo v podstate nie je až taká jednoduchá úloha, pretože ak si uvedomíme, že keď sa bavíme o pozemnom počasí alebo atmosférickom počasí, to naozaj je tu obrovská sieť tých zariadení, ktoré vlastne neustále generujú tie dáta a vlastne monitorujú a na základe, a toto sú výborné vstupy pre tie modely. A pri tom klimatickom počasí tých vstupov je oveľa menej, preto vlastne je náročnejšie tie modely vlastne takto vystávať a vedieť vlastne zachytiť tam naozaj tie detaily, ktoré by bolo potrebné. Čiže sú to najmä merania jednak už optické pozorovania slnka, čiže vlastne to hlavne potrebujeme vedieť, čo sa deje na slnku, ale vlastne sú to potom aj in situ merania, čiže priamo satelity, ktoré sú vo vesmíre, napríklad v Lagrangeovom bode 1, ktorý je medzi slnkom a zemou, a vlastne ak sa vlastne tam blížia tie častice v forme slnečného vetra, to vlastne merajú množstvo týchto častíc a vlastne to je tiež ďalší vstup pre tieto modely.
Ako dlho dopredu vy viete povedať, že niečo také ako geomagnetická búrka vôbec hrozí?
Tak toto sa dá predpovedať niekoľko dní dopredu, hlavne vďaka pozorovaniam slnka, čiže keď vieme, že sa odohrala nejaká udalosť na slnku, ktorá sa vlastne dá aj v optickej oblasti pozorovať, že vlastne došlo tam k tomu výrovnú koronálnej hmoty. A ak je to smerované, je to orientované tak, že vlastne tie častice môžu smerovať k slnku, smerovať k zemi. Takže vlastne vieme to aj pár dní dopredu vlastne takto predpovedať, ale tie detaily, vlastne tak je to tá predpoveď na úrovni hodín. Čiže naozaj teraz, keď sa tú nedeľu sa vedelo, že tá galaktická burka nastane, ale to, aká bude akože intenzívna a ako sa bude vyvíjať, tak to bolo možno na úrovni hodín, že sme to vedeli ten priebeh nejak určiť.
Keď hovoríte o geomagnetickej búrke, tak asi teda nie je búrka ako búrka. Narážam teraz na intenzitu a možno na nejaké problémy, ktoré toto dokáže spôsobiť na Zemi. Máte to nejak odstupňované? A ak áno, tak na základe čoho usudzujete, že toto bude silnejšie, alebo toto bude slabšie, alebo toto môže priniesť nejaké veľké problémy?
Takým štandardom vlastne meranie tých geomagnetických búrok je meranie tzv. DST indexu. Sú to vlastne stanice, ktoré sú v blízkosti rovníka, sú to 4 stanice. A oni vlastne merajú vlastne indukovaný prúd, ktorý vlastne môže vznikať v magnetosfére v takomto prstenci okolo rovníka. A čiže vlastne, keď tam vlastne dojde k tej magnetickej búrke, tak sa tam indukuje väčšie množstvo častíc a tam indukujú prúdy. Tým pádom vlastne pre tie merania geomantického poľa sa ako keby zníži tá intenzita geomantického poľa a môžeme to vlastne v tých dátach vidieť ako pokles vlastne v jednotkách nanotesla. Čiže od veľkosti tohto poklesu sa kategorizujú je vlastne 5 takýchto tried geomantických búrok od G1 až po G5, kde tá G5 je najintenzívnejšia. A vlastne aj teraz, z tej nedeľa na pondelok, to bolo na hranici medzi G3 a G4.
Takže ešte čiže môže byť aj niečo silnejšie?
Áno, áno, že môže byť ešte niečo oveľa silnejšie, áno.
A ako sa to potom prejaví na našej spoločnosti, teraz myslím akože celkovo na Zemi, pretože sme už tak pretechnizovaní a máme také veľmi jemné zariadenia a jemné prístroje. Nemôže sa stať, že sa treba tie prístroje úplne vyradia z prevádzky a musí sa to nahradiť?
Áno. Ale môže sa to stať, že vlastne jedna z takých najsilnejších geomantických búrok za posledných 50 rokov bola v roku 89. A vlastne vtedy
myslíte 1989?
Áno. 1989, áno. A vlastne vtedy v Kanade, v Quebecu došlo až ku výpadku elektrické energie pre celé mesto, pre nejakých 5 miliónov ľudí, myslím, že na nejakých 9 hodín. Čiže naozaj takto priamo boli tie transformátory zasiahnuté a malo to veľký takýto dopad na spoločnosť. Hej. Potom napríklad v roku 2003 tiež bola pomerne silná geomantická búrka, ktorá veľkú časť satelitov, ktoré boli na orbite, vlastne nejakým spôsobom buď narušila a niektoré aj poškodila. A potom ďalšia taká silnejšia udalosť bola okolo roku 2012, ale vtedy vlastne sme mali to šťastie, že vlastne smerovala mimo Zeme, že vlastne ten prúd častíc, ktorý vlastne bol vyvrhnutý zo Slnka, tak minul našu Zem, čo bolo v podstate pre nás,
to bolo asi dobré, hej?
Pre nás dobré, lebo v podstate to mohlo byť ešte silnejšie, ako to bolo v tom roku 1989.
Vy aj viete trebárs povedať aj oblasť na Zemeguli, ktorá môže byť najviac takouto búrkou postihnutá?
Najviac sú zasiahnuté samozrejme tie oblasti vo vysokých geografických šírkach, čiže v polárnych oblastiach. Ano. A to je práve kvôli tomu, že vlastne to magnetické pole vlastne sa tam dostáva, vlastne vchádza cez atmosféru do Zeme, a čiže vlastne po týchto sočiarach, tieto častice sa môžu dostať vlastne nižšie a tam vlastne indukovať rôzne prúdy, napríklad na vedeniach elektrickej energie, a to vlastne môže spôsobiť práve tie výpadky v tých transformátoroch. Ale samozrejme, najviac sú ohrozené práve satelity alebo astronauti, ktorí sa nachádzajú vo vesmíre, pretože práve tí sú najmenej chránení oproti tam. Čiže aj v našich geografických šírkach to nepredstavuje až také veľké nebezpečenstvo. Ale tým, že vlastne aj Slovensko je samozrejme závislé od vesmírnych technológií, či už sú to navigačné družice, komunikačné družice, čiže aj na nás to určite malo veľký dopad.
Hej. Vy ste spomenuli tých astronautov. Normálne by sa mohlo stať, že trebárs by bolo narušené spojenie medzi astronautami a riadiacím centrom?
Áno, mohlo by dôjsť k strate tohto spojenia, takisto aj tí astronauti potom musia. Mám aj taký špeciálny režim, vlastne, keď sa musia chrániť pred vlastne priamým ožarením vlastne týmito časticami. Hej, takisto možno ešte spomeniem, lebo keď hovorím o astronautov, je to pár ľudí, hej, čiže netýka sa to až také široké spoločnosti.
Áno. 4 a 5, no.
Áno, ale letová prevádzka, čiže transatlantické lety, ktoré vlastne práve križujú tie polárne oblasti, tak tie musia byť tiež, buď sú počas takéto udalosti sú buď odkláňané tieto trasy, alebo musí to byť aj nepretržite monitorované. Pretože to ste možno aj vedeli, že vlastne jeden let takýto z Európy do USA, vlastne človek dostane takú dávku, ako keď ide na Röntgen.
Áno, veď ty.
Čiže No, čiže napríklad hlavne piloti alebo personál musí byť monitorovaní, aby vlastne nepresiahli tie dávky, ktoré sú stanovené.
Ktoré sú tam. Áno, no toto piloti aj teda stevarti, alebo teda ten personál na palube má také meracie zariadenia, kde sa to jednoducho načítava. Hej. Už ste hovorili, čo to všetko je, ale aj ste povedali, že sa to teda dá vypočítať, že sa to dá prognozovať na určitú dobu dopredu. Sú vo svete nejaké centra, kde sa toto všetko robí, pretože nepredpokladám, že by si to každá krajina robila sama pre seba. Že toto je tak širokospektrálny problém a týka sa to takého množstva ľudí, že asi budú, môj predpoklad, že asi budú iba nejaké centra, ktoré sa o toto starajú a tieto informácie poskytujú ďalej.
Áno, presne tak. Sú takéto centra. Hlavne sú to vlastne krajiny, ktorých sa to už bezprostredne týka, čiže hlavne skôr to prispievajú tieto severské krajiny, alebo napríklad Kanada, čiže oni hrajú určite dôležitú rolu a vlastne z týchto centier sa to následne koordinuje. Čiže oni vlastne zbierajú tie dáta od tých jednotlivých inštitúcií a oni to vlastne môžu potom tým užívateľom ďalej poskytovať. Čiže tí užívateľia, no nie je to úplne že široká verejnosť, aj keď vlastne široká verejnosť sa vie dostať týmto dátam, ale pre tých konkrétnych operátorov vlastne sú podstatné tie informácie a konkrétny typ informácií a práve k ním sa tieto dáta dostávajú.
Takže aj náš merací bot na Lomnickom štíte prispieva k tomu, že sa vôbec takéto niečo môže celosvetovo urobiť.
Áno, áno, presne tak. A vlastne našim záujmom je, aby sme vlastne pridávali aj ďalšie zariadenia zo Slovenska, ktoré by mohli k tomuto prispievať. A bude to vlastne na bližšie roky aj možné vďaka tomu, že vlastne Slovensko si zvolilo ako jeden z voliteľných programov v rámci tej Európskej vesmírnej agentúry práve program kozmickej bezpečnosti. Čiže je to vlastne vôľa vlastne aj politická, ale vlastne aj zo strany ESA, že ESA rozoznala, že na Slovensku máme kapacity na to, aby sme vlastne vedeli prispievať do tejto oblasti. A o to sa vlastne my v Košiciach snažíme, že snažíme sa vytvárať jednak merania, ale takisto aj ďalšie služby, ktoré by vlastne mohli do takýchto centier prispievať.
No ale to je veľmi príjemná informácia, že naši vedci môžu prispieť k niečomu takému celosvetovému, lebo väčšinou sa o úspechoch slovenskej vedy a o tom, že sú zapojení do medzinárodných projektov, o tom sa tak nejak cudne mlčí. A je dobré, že toto vieme. Vy ste spomínali, že sú teda niektoré tie centrá, ktoré toto celé koordinujú, tieto materiály zbierajú a poskytujú ich ďalej. Ale od akého asi roku, niekde, keď by sme išli do minulosti, si vlastne ľudia uvedomili, že nás slnko ovplyvňuje nielen tým, že sa dokážeme spáliť alebo opáliť, ale že nás ovplyvňuje aj nejakým iným spôsobom. Je nejaká taká história?
Áno, ak by sme to takto úplne historicky vlastne zobrali, tak vlastne ten taký najdôležitejší event, čo sa udial, čo sa vlastne na to často odkazuje, bolo ešte v roku 1859. Čiže pomerne dávno, ale vlastne vtedy bola akože doteraz zaznamená najsilnejšia takáto udalosť na Slnku, ktorá spôsobila veľmi silnú geomagnetickú búrku, že teda tá polárna žiara bola viditeľná aj dokonca v Karibiku. A spôsobilo to v tom čase vlastne výpadok z tých telekomunikačných zariadení, ktorí oni
vtedy mali, používali. Hej,
no. Čiže telegrafov. Áno. Čiže naozaj došlo ku spálení týchto telegrafov. A toto bola akože taká prvá udalosť, keď sa myslím, že tí ľudia tým začali zaoberať. No a potom samozrejme, keď začala kozmická éra v tých 50. rokoch minulého storočia, odvtedy sa vlastne začalo o tom viac hovoriť a myslím, že veľkú rolu zohrali práve tieto družicové merania, lebo množstvo týchto javov nie je možné pozorovať zo Zeme, ale je potrebné ich pozorovať z vesmíru. Uh-huh. A práve pomocou týchto družíc vlastne aj u nás v Košiciach sa pracovalo na takomto programe, kedy sa vlastne budovali prístroje pre vesmírne družice, aby sa vlastne mohli monitorovať práve tieto podmienky vo vesmíre. Tak poznatky z týchto družíc vlastne prispeli k tomu, aby sme vlastne pochopili, že je to seriózny problém, ktorému sa je potrebné venovať.
Keď ste spomenuli rok 1850, ako tí naši predkovia vedeli, že to je niečo, čo išlo z vesmíru? Ako No, keď nebol družicový program a nič také nemali.
Áno, toto je veľmi dobrá otázka, ale vlastne presne vlastne vtedy sa tá oblasť bola taká silná, vlastne tá erupcia, že vlastne tie erupcie sú zvyčajne viditeľné iba v UV oblasti, čo vlastne pre človeka nie je viditeľné, ale bola tej taká intenzívna, že bola vlastne viditeľná aj v bielom svetle, čiže v tom spektrálnom rozsahu, čo človek dokáže vidieť očami, a vlastne práve Carrington to pozoroval, vlastne takúto udalosť na Slnku, a vlastne on to vlastne identifikoval, že takáto udalosť, veľmi silná erupcia zdieľanom koronálnej hmoty sa udiala na Slnku, a spojil sa to s tým, že o pár dní na to bola tá veľmi silná geomagnetická búrka, ktorá spôsobila tie výpadky telegrafov.
To si neviem ani predstaviť, ako to muselo spôsobiť paniku, že vlastne bolo to také na celej Zemeguli a jedna dobre mienená rana z našej najbližšej hviezdy a odpasla to celé. No, vás sa asi ľudia nepýtajú, že aké bude počasie v lete, alebo aká bude zima. A čo sa vás tak najčastejšie pýtajú, keď sa s niekým zoznámite a poviete, že čo robíte, tak aká je jeho prvá otázka?
Tak tiež to akože zaujíma, či je to akože nebezpečné pre človeka. Jasné. Či to môže akože nejak ovplyvniť bežný život, a tak myslím, že ľudia väčšina aj tak rozumejú tak intuitívne, že je to nebezpečné hlavne pre tie satelity, pre tých astronautov, čiže skôr už potom vlastne k tomu smeruje tá diskusia.
A myslíte si, že to je nebezpečné len pre tie technické zariadenia? Nemôže to nejako ovplyvniť trebárs aj, ja neviem, nejakú náladu človeka, alebo nejaké také, že je viacej bojazlivý, alebo viacej nervózny, alebo viac taký podráždený, až či takto sa to ešte asi neskúmalo?
Áno, počul som o takýchto výskumoch, ktoré sa vlastne snažili toto vlastne dostať do nejakej korelácie, vlastne ako snažili sa vyčítať napríklad už správanie ľudí, alebo takisto aj z nejakých medicínskych záznamov, vlastne či sa takéto nedá akože spätne niečo určiť. A myslím, že doteraz akože nebolo preukázané nič také jednoznačné, aby sa to vlastne zohľadňovalo pri nejakom bežnom fungovaní ľudí. Hej. Že takisto ako sa predpovedá nejaký biostupeň, tak vlastne toto zatiaľ ešte nie je, že vlastne nie je preukázaná taká priamo čiara spojitosť medzi tými procesmi, ktoré sa dohrávajú vo vesmíre a bežný ľudský organizmus.
Ale vy ste sa dostali, alebo dostávali istý čas aj do predpovedí počasia, pretože my tam máme jednu takú pasáž, kde hovoríme o biopredpovedí, o tlaku a o UV žiarení, a hovoríme, že geomagnetické pole je pokojné. Hej? A mňa to vždy tak zaujímalo, že čo to znamená, že keď je pokojné geomagnetické pole? Že čo si ja ako bežný človek mám pod tým predstaviť?
Tak môžeme si to predstaviť tak, ako vlastne to geomagnetické pole ako nejaký magnet a tie siločiary, ktoré sú okolo neho. Ale samozrejme, že ten tvar tých siločiar je ovplyvňovaný tlakom slnečného vetra, ktoré vlastne to moduluje. Ale keď je to pokojné, to znamená, že vlastne neodohrávajú sa tam žiadne nejaké udalosti, nejaké zvýšené prúdy častíc, ktoré by mohli byť nebezpečné pre tie satelity. Lebo práve keď je tá udalosť, tam vlastne môže dochádzať ku takým rekonexiám, prepojeniam toho magnetického poľa práve v dôsledku tlaku týchto častíc, a potom následne tieto častice sa po týchto siločiarach môžu dostávať až do atmosféry Zeme, až do týchto nižších výšok. Čiže toto je vlastne, práve tieto prúdy sú potom nebezpečné.
No, vždy som aj rozmýšľala, že aký to môže mať vplyv pokojné geomagnetické pole na nejaký bežný život človeka, hej? Ale asi áno, keď je to celé pokojné, tak vlastne by všetko malo fungovať tak, že to nebude spôsobovať problémy a nebude to mať nejaký žiaden veľmi vážny dôsledok na taký ten bežný život.
Áno, presne. Lebo naozaj, keď je to nepokojné, môže dochádzať ku... Tam veľmi taká zraniteľná časť Zeme je vlastne ionosféra.
Ionosféra, vlastne, pardon, tá je asi v akej výške?
Čiže to je nejaký výšok od 80 km do nejakých 300 km. A je to vlastne tá ionizovaná časť atmosféry. No a vlastne tá sa využíva bežne na prenos radiového signálu. Áno. Čiže vlastne na prenos podpozemných vysielaní. Ale takisto, keď vlastne signál prechádza zo satelitov na Zem, tak musí prejsť cez túto ionosféru. A ak je táto ionosféra narušená, tak môže dôjsť k tomu, že vlastne ten signál vlastne zo satelitu neprejde na Zem, alebo teda prejde iba nejak porušený, ale môže sa napríklad odraziť naspäť do vesmíru. Uh-huh. A to môže spôsobiť napríklad výpadok komunikácie s týmito satelitmi, a čo hrá veľmi dôležitú rolu, sú navigačné satelity, pretože ak vlastne by sme nemali na niekoľko minút vlastne spojenie s dostatočným množstvom tých navigačných družíc, tak napríklad lietadla alebo lode by nevedeli určiť svoju polohu. A je tam hrá dôležitú rolu aj to, že tie navigačné družice sa používajú na presné určenie času. Čiže vlastne ak by napríklad nejaké bankové systémy nevedeli na chvíľku presne určiť čas, tak vlastne by to mohlo spôsobiť už nejaký chaos na tých trhoch. Čiže môže to mať potom takéto negatívne dôsledky pre spoločnosť.
No, keď nám nevyjde predpoveď počasia, samozrejme, že nás to neteší a že teda sa snažíme hľadať nejakú tú chybu, že kde sme buď zle odmerali, alebo kde sme zle interpretovali ten model, ktorý nám pomáha. Keď by to vám nevyšlo, kde by ste hľadali chybu? Že prečo, prečo sa to nepodarilo?
Tak myslím si, že v súčasnosti, ako som vravel, že naozaj je to pomerne ešte mladá oblasť skúmania a že veľa vecí ešte nie je dobre pochopených a tým pádom stále vlastne sú nejaké záložné systémy, na ktoré sa používajú, a čiže vlastne aj tie operátori, že nie sú odkázaní iba na tieto predpovede, preto vlastne si uvedomujú, že naozaj ešte potrebujeme oveľa viac sa akože posunúť ďalej v tej celej téme, aby sme vedeli robiť dostatočné a spoľahlivé predpovede. Uh-huh. Čiže stále je to ešte v takej fáze, že je to skôr, má to nejaký poradnú informáciu, ale tie rozhodnutia už robia potom tí konkrétni operátori. Že stále to nie je ešte teraz automatizované, aby naozaj na základe čisto týchto dát vlastne sa vedelo všetko automaticky vyhodnotiť a vedelo vygenerovať spodarilú predikciu. Ale myslím si, že toto je dôležitá vec a k tomu to treba smerovať, aby vlastne naozaj tie predikcie mohli byť nejakým spôsobom automatizované, až naozaj všetci, čo tie informácie potrebujú, aby vlastne ich dostávali čo najskôr a v takomto automatickom režime, aby vlastne to nebolo už potom spomaľované tým, že to vlastne niekto bude musieť nejak posunúť,
hej, alebo nejak s tým robiť. Toto ste hovorili, že to je jedna z možností, ako to dať do budúcnosti. Podľa vás ten horizont, kedy sa to dostane do takéhoto štádia, je, ja neviem, 10 rokov, 20 rokov?
Ale myslím si, že je to naozaj takýto horizontoch, možno niekoľko rokov, možno je tých 10 až 20 rokov, kedy vlastne to bude už úplne bežné. Ja si myslím, že takisto ako máme teraz predpoveď počasia, keď vlastne bežní ľudí toto zaujíma, je to dôležitá informácia, hej, že aké bude počasie na ďalší deň. Myslím, že takéto predpovede počasia už vlastne budú akože veľmi bežné pre ľudí, ktorí sa budú nachádzať vo vesmíre, alebo vlastne pre tie technológie, že bude to, myslím, že niečo veľmi také každodenné, čo sa určite bude používať.
Toto je, by som povedala, tá lepšia časť toho celého, ale vidíte tam vy ako človek, ktorý sa na Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach týmto zaoberá, vidíte aj nejaké hrozby? Lebo všetko má aj svoje pre aj proti, tak čo by ste vy, keď trošku do toho hlbšie vidíte, dávali ako takú najväčšiu hrozbu?
Akože myslím si, že stále je dôležité to, že ako sa vlastne nám podarí vlastne vyvinúť tie zariadenia, ktoré by vlastne nám poskytli tie dáta, ktoré potrebujeme. Uh-huh. Ja si myslím, že ak vlastne aj od tých 10 rokov vlastne nebude dostatok takýchto zariadení, tak vlastne to môže spôsobiť to, že stále vlastne ešte nebudem vedieť dávať tú takú spodahlivú predpoveď. Ale ako som spomínal aj tú Európsku vesmírnu agentúru, tak vlastne jedna z takých dôležitých iniciatív, ktorým sa venuje, je práve vlastne je plán vypustenie viacerých satelitov, ktoré vlastne by mali v reálnom čase poskytovať tieto dáta práve pre účely kozmického počasia. Napríklad misia Vigil je jedna z nich. A toto je veľmi dôležité, pretože v súčasnosti veľa týchto satelitov, vďaka ktorým skúmame to kozmické počasie, vlastne tak skúmame to až spätne. Že vlastne využívame nejaké ich archívne dáta, vlastne skúmame to, čo sa akože dialo niekedy. Ale vlastne, aby sme vedeli dávať tie reálne predpovede, potrebujeme dostatok zariadení, ktoré v reálnom čase budú vlastne nám poskytovať potrebné dáta a na základe nich už bude možné robiť tieto predikcie.
Mm-hmm. No tak to vyzerá veľmi zaujímavo. Ja si to síce neviem celkom dobre predstaviť, ale dôležité je, aby ste si to vedeli predstaviť vy a vaši kolegovia.
My sme možno k tomu doplniť, že vlastne je to veľmi podobné ako pri klasickom počasí, že vlastne ako náhle sa vypustili prvé satelity, ktoré tie meteorologické satelity, ktoré vlastne monitorujú nepretržite našu Zem, tak vlastne vtedy sa vlastne vysoko zvýšila možnosť tej predpovede. Počasia.
Áno,
vlastne
to je pravda.
Významne to zlepšilo. A myslím, že niečo podobné je vlastne pre to komické počasie. Že potrebujeme flotilu takýchto satelitov, ktoré vlastne budú v reálnom čase naposkytovať tieto dáta a vtedy myslím, že sa bude môcť zlepšiť aj táto predpoveď.
No, vždy, keď sa s niekým stretnem a poviem, čo robím, tak nasleduje ďalšia otázka, že aké bude leto? Vás sa nebudem pýtať, že aké bude leto. Vás by som sa opýtala na záver tohto veľmi príjemného rozhovoru. Viete vy povedať, respektíve, ako dlho dopredu vy viete povedať, že príde ešte niečo silnejšie, ako sme tu mali ráno na Juraja, kde budeme môcť trebárs vidieť tú polárnu žiaru, ale môžeme sa kochať z tej polárnej žiary nie niekoľko minút, ale niekoľko hodín. Viete to vy vôbec povedať?
A viem povedať iba taký hrubý odhad, že ak by niečomu také malo dôjsť, tak zrejme k tomu dôjde najbližšie nejaké 3-4 roky, kedy vlastne slnko bude v svojom maxime. Uh-huh. A vlastne následne tá pravdepodobnosť bude klesať s tým, že vlastne slnko pôjde do svojho minima a potom vlastne od ďalších 11 rokov opäť počas toho maxima bude opäť akoby takáto možnosť. Čiže takto veľmi hrubo vieme to takto odhadnúť. No, že kedy presne k tomu dôjde možno na úrovni mesiacov alebo týždňov, uh-huh, to sa teraz nedá vôbec povedať, lebo to vlastne závisí od toho. Tým, že vlastne slnko spraví jednu svoju rotáciu, aj v závislosti, aká je tá, na ktorej tej heliografickej šírke sa to nachádza, ale približne za nejakých 30 dní. Čiže teraz vlastne, ak sa nejaká aktívna oblasť nachádza vlastne na opačnej strane slnka, tak to vlastne vieme už v nejaký sa to tým meraní, že ako to asi vyzerá, ale vlastne ešte neviem povedať, že ako sa to vlastne vyvinie, keď sa to vlastne natočí k smerom k Zemi a čo to vlastne spôsobí. Čiže takto nejak mesiac alebo dva mesiace dopredu to nie je to možné to predpovedať.
Tak to ste na tom veľmi, veľmi podobne ako my, takí tí pozemskí meteorológovia. O vesmírnom počasí som sa dnes rozprávala s pánom doktorom Šimonom Mackoviakom z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. A toto všetko sme mali možnosť sledovať 24 podcast. Ďakujem vám za pozornosť, vám ďakujem za to, že sme sa mohli porozprávať. Pekný deň a nech sa vám darí.
Thank you.